Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Abia vă așteptam, pentru că avem de mers mai departe într-un subiect așa de important, cum este evangelizarea Samariei. Este primul pas important pe care îl fac în misiunea la care i-a chemat Iisus, pe care îl fac apostolii. Ies în sfârșit din Ierusalim și ajung să evangelizeze Samaria. Și pasul acesta îl face diaconul Filip, pentru că el este cel care evangelizează Samaria. Având în vedere diferențele dintre iudei și samariteni, cum credeți că se explică succesul lui Filip? Erau două popoare care se urau.
Este foarte clar că episodul dintre Domnul Hristos și samariteancă, femeia samariteancă din Ioan 4, inclusiv convertirea multor oameni din satul femeii și apoi din localitățile de împrejur, a contribuit la succesul lui Filip. Vorbim deja de o populație care era foarte receptivă la Evanghelie, pentru că mulți dintre ei primise pe Hristos ca Mesia. Atunci când Iisus Hristos spune femeii, eu sunt Mesia, cel care vorbește cu tine, când au venit oamenii și l-au auzit înșiși pe Hristos, i-a spus, domnule, acum crede nu doar pentru că ne-ai spus tu, spune femeii, ci pentru că noi și ne-am văzut și am auzit. Lucrul este foarte important, pentru că altfel m-aș fi mirat ca un om, e adevărat că Filip nu era de origine iudaică, cei diaconii au fost aleși dintre, cel puțin, erau din diaspora, măcar erau iudei diasporeni, am putea spune. Dar ideea că vestești un Mesia care vine de la iudei, vorbești de un Ierusalim, cumva nu era confortabil pentru samaritani, dar erau foarte receptivi aceștia și cred că aici vorbim de faptul că Filip culege roadele muncii lui Hristos la un moment dat și e foarte interesant că în urma acelui episod, când vin ucenicii, Domnul spune, priviți, holdele sunt coapte, gata pentru seceriș. El a observat că populația din Samaria era flămândă după Evanghelie, îl ajutau pe Mesia și așteptat doar declicul. Și în acest context, Filip și apostolii culeg roadele din plin ale semânării lui Hristos. Acum, este foarte clar că există o problemă aici. Succesul lui Filip se datorează și faptului că în zona aceea era un anumit Simon, o persoană ciudată, care făcea multe minuni, dar aceștia l-au văzut pe Filip mult mai puternic decât pe Simon. Nu e o întâmplare că și Filip face minuni. Spune Scriptura că noroadele luau minte că un gând acele spuse de Filip când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea el. Adică predicarea lui Filip era soțită de minuni. Contextul cerea acest lucru. Dumnezeu se acomodează unui context pentru a fi mai relevant și fără semne nu știu în ce măsură Filip ar fi avut chiar atât de mult succes, pentru că omul este om. Chiar dacă predicarea confirma ceea ce spunea Hristos, ce a spus Hristos la un moment dat acelor localități, însă când unul ca Simon ar fi dovedit că el e mai puternic, oamenii erau destul de circumspecți. De aceea Filip a fost nevoit, sau Dumnezeu a fost nevoit să facă prin Filip și semne, ca să cumva să legitimeze ceea ce spunea. Acest lucru este foarte important. Mă rog, acum ei s-au convertit, numai că au fost nevoiți să vină și apostolii din Ierusalim ca să primească și ei Duhul Sfânt. Ei n-au primit imediat Duhul Sfânt, așa cum se întâmpla și la celelalte situații. Mă rog, găsim câteva situații când au primit și Duhul Sfânt când s-au convertit. Aceștia au suferit un fel de amânare, dar o amânare care avea o conotație foarte importantă.
Este interesant să constatăm că sunt botezați, dar nu primesc Duhul Sfânt atunci când face evangelizarea și botează Filip. De ce o fi trebuit ca evangelizarea lor să aibă loc în felul acesta, în doi pași, să vină și apostolii de la Ierusalim? Pentru că este cât se poate de clar că Filip era un predicator foarte potrivit și nu are de ce să planeze vreo îndoială asupra lui. Și încă un aspect important, care a fost urmarea evangelizării Samariei?
Da, este clar că nu putem vorbi aici de un, să spunem, insucces al lui Filip, nici pe departe, dacă ne uităm. Și aici e foarte interesant că dacă ne uităm aici în fapte, după momentul tensionat din biserica creștină, când au fost aleși cei 7 diaconi, găsim doi diaconi care predică foarte, foarte mult și practic atunci când vorbim de diaspora, în primul rând vorbim de niște diaconi. M-am întrebat de ce n-a fost un apostol în locul lui Filip, că era diacon, de ce n-a fost apostol, poate chiar a rămas încă în Ierusalim, nu știu, adică era o situație foarte interesantă, dar se pare că nici Filip, așa cum și Ștefan a făcut, nici Filip nu s-a mulțumit doar să slujească la mese. Predicarea era un lucru foarte important și pentru mine este o confirmare a faptului că în tot ce s-a în planul lui Dumnezeu de mântuire, predicarea Evangheliei totdeauna ocupă locul central.
Păi ne spuneați cu emisiunea în urmă că de fapt esența lucrării era prezentarea lui Hristos și
da,
tot ce înseamnă
că vorbim
Hristos.
Și de implicații la nivel social, cu proiecte sociale, da, slujirea la mese, adică sunt lucruri importante, dar predicarea cuvântului totdeauna trebuie să aibă loc central și câtă vreme o biserică își menține predicarea cuvântului în liturgica sa, atunci biserica se va dezvolta. Când se renunță la predicarea cuvântului, atunci se vor pierde foarte multe lucruri și se ajunge chiar în situația samaritenilor.
Și când vorbiți de predicarea cuvântului, sigur că vă gândiți la aspectul hristocentric.
Bineînțeles, nu se pune problema aceasta. Dar, clar, această realizare în doi timpi a convertirii celor din Samaria, când spunem Samaria, ne referim la toată zona Samaria, nu doar la un sat. Nu, ne referim la zona Samaria, a avut loc pentru că samaritenii trebuia să recunoască dependența lor de Ierusalim. Nu era simplu. Adică vorbim oarecum de o împăcare istorică, cel puțin pentru samariteni. Când vine apostolii de la Ierusalim, pentru că erau încă în Ierusalim, așa spune Scriptura, da? Apostolii erau în Ierusalim, ceilalți au plecat, dacă ne uităm în 8:4, cei ce se împrăștereaseră mergeau din loc în loc și îi predicau cuvântul, dar apostolii au rămas în Ierusalim. Acum ei vin din Ierusalim când au auzit de Samaria și au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Petru Ioan, totdeauna erau, cei doi erau împreună și spune că aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Că nu se coboruse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Hristos. Domnul Iisus, atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceștia au primit Duhul Sfânt. Această punere a mâinilor în public peste ei era și simbolul autorității. Una delegată, adevărat, adică apostolii din Ierusalim, iar iudei, aveau autoritatea directă de la Hristos să poată pune mâna peste oameni și să primească Duhul Sfânt, cei care se converteau. În acest context, având în vedere tensiunea dintre Samaria și Ierusalim, era o situație nu foarte confortabilă, adică poate că mulți doamne totuși vin de la Ierusalim, dar au acceptat acest lucru. Dragostea față de Hristos era atât de mare încât ei au trecut cu vederea ani, sute de ani. Mai mult. Dacă ne gândim încă din vremea Asiriei, hai să spunem vremea lui Ezra, Nehemia, ei s-au întors din Babilon în jurul anului 650 ceva, deci erau peste o jumătate de mileniu de tensiuni acumulate generație după generație și acum ei reușesc să tragă peste această barieră etnică, să spunem ideologică, politică și să recunoască autoritatea celor din Ierusalim. Acum, e adevărat, nici Petru și Ioan și ceilalți nu sunt ostentativi în modul în care fac acest lucru. sunt foarte, foarte, mă rog, grijulii și samariteni au înțeles, cum, așa cum a spus și Iisus Hristos, că nici la Ierusalim, nici la Garizim. Deci creștinii aveau această filozofie că dacă stăteau în Ierusalim, pentru că acolo erau mare parte, adică nu puteau să fugă în altă parte, plecau. Dar nu mai priveau templul ca fiind neapărat indispensabil închinării creștine. Mergeau acolo că n-aveau un se adunea. Dar când a căzut templul, a căzut și nu mai... Dar acum vorbim de o perioadă până la căderea templului. Deci clar că atunci când vorbim de templu, de ideea de distincție, Ierusalim, Garizim, acestea au fost depășite. Și oamenii au înțeles acest lucru, au înțeles că totuși că din punct de vedere istoric, mântuirea vine de la iudei. Au recunoscut de la iudei, nu în sensul de la etnia iudeilor, dar din poporul iudeu. Adică Mesia s-a născut în poporul iudeu. Era un fapt istoric pe care nu-l puteau contesta. Așa a ales Dumnezeu. Nu e vinovat nici poporul iudeu, nici samaritenii, dacă așa a ales Dumnezeu. Și ei trebuia să înțeleagă acest lucru și să accepte, iar coborârea Duhului Sfânt este o dovadă că ei au acceptat acest lucru și că au renunțat la aversiunea lor față de Iuda, față de Ierusalim, pentru că Duhul Sfânt nu poate veni câtă vreme noi mai păstrăm anumite prejudecăți. Deși au primit foarte multe adevăruri, dar trebuie să fie îndepărtate și prejudecățile față de Ierusalim, față de Iudeia.
Și Duhul Sfânt aduce pacea.
Bineînțeles.
Pornind de la aceasta, domnule pastor, v-aș ruga să accentuați puțin tocmai această idee. De ce era important ca samaritenii evanghelizați să înțeleagă legătura dintre Evanghelie și Ierusalim?
În primul rând, Evanghelia, istoricește vorbind, este strict legată de Ierusalim. Avem un text în Luca 24, unde ne se spune, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Începând din Ierusalim. Dacă așa, nu putem da la o parte istoria. Același lucru putem spune despre porunca a patra. Când vorbim de porunca a patra, este în strânsă legătură cu creația. Nu putem să dăm istoria o parte, nu putem să negăm istoria, creația. Pentru a schimba ziua de odihnă, ai nevoie de o nouă creație, dacă vrei să faci, să începi cu altă zi. La fel se întâmplă și cu acest lucru. Samaritenii, oricât de mult s-ar fi împotrivite, oricât de mult ar fi fost justificați în anumite prejudecăți față de iudei, când vorbim de Ierusalim, teologic vorbind, era în Scriptură acest lucru, nu aveai ce să faci. Mai mult decât atât, dacă, presupunând că li s-ar fi permis samaritenilor să primească Duhul Sfânt și fără această intervenție a apostolilor, exista riscul ca samaritenii să-și fi dezvoltat un sistem de închinare destul de detașat de Ierusalim. Adică dacă o biserică în Ierusalim, noi facem o biserică creștină, dar după una personalizată, după stil samaritan, așa cum aveau pentateuhul rabinic și el cel samaritan, așa avem un creștinism iudeu și un creștinism samaritan. Și așa au fost tendințe în teologie care au spus că de fapt vorbim de două facțiuni în creștinism, una petrină și una paulină, și cea petrină cumva s-a adus iar spre iudaism și a rămas cea paulină, și azi de fapt apostolul Pavel este întemeitorul creștinismului, nu Hristos. Este o premiză falsă, bazată pe anumite prejudecăți, nici pe departe. De aceea, samaritenilor nu s-a permis așa ceva, mai ales că găsim foarte clar, Scripturile indicau că Mesia va fi din sămânța lui David. Puteai să accepți că Duhul Sfânt este, poate veni, sau să vină Duhul Sfânt, fără să accepți că Hristos vine de la iudei? Doar vrem un Mesia, dar nu un Mesia care vine de la iudei, doar pe Mesia, atât. O detașare de iudaism nu se putea. În acest context trebuie să înțeleagă că și odată cu acceptarea acestui lucru, samaritenii au acceptat toată Scriptura. Era numai logic. Nu doar Pentateuhul. Au învățat că Dumnezeu a poruncit niște lucruri prin cei care au fost după Moise, vorbind de Iosua, vorbind de Samuel, toți judecătorii și apoi de împărații sau de profeții care au fost până în vremea lor, trebuie să primească și atunci au înțeles totuși că ei au fost în tot acest timp într-o eroare foarte gravă, că de fapt totul a fost o minciună la nivelul fundamental, de fundamente, că închinarea lor a fost sinceră, că anumite elemente erau bune, cum vorbim de lege morală și alte lucruri, dar ideea aceasta, distinția Ierusalim-Garizim, a fost totul o minciună, nu era în textul biblic și acum au înțeles aceste lucruri. Mai mult decât atât, Dumnezeu însuși, când a dat instrucțiuni unde să fie aduse jertfe, unde să se, cum să se respecte, Dumnezeu nu era capricios, nu avea dorel, vreau așa, pentru că așa vreau eu. Nu, dorea ca evreii să fie păziți de orice atracție față de religiile păgâne. Orice asemănare trebuie să fie dată la o parte. De aceea găsim foarte multe elemente pentru noi astăzi neînțelese în Vechiul Testament, care nu înseamnă decât o protecție din partea lui Dumnezeu. De aceea și în acest context Dumnezeu așa a rânduit ca în doi timp să fie acest lucru, pentru ca să înțeleagă toți că atunci când vorbim de biserică, nu putem eluda biserica și să facem noi o religie personalizată. Există astăzi destul de mulți oameni, nu avem nevoie de religie, de biserică. Oare dacă Iisus a lăsat biserica pe pământ, cât de slabă este ea, cu toate greșelile ei, este legitimată de Hristos ca instrumentul pentru predicarea Evangheliei. Dacă nu-ți convine ție, caută să o faci mai bună, dar nu o ocoli, pentru că nu este voia lui Dumnezeu.
Și mai ales nu o eluda, nu fă altceva, nu te duc către fals.
Exact. În acest context există un pericol de a face din creștinism o religie personalizată și fiecare să-și construiască propria religie și ca un loc sau ca o metodă de refugiu, de evadare din ce înseamnă spațiul religios. E adevărat că sunt probleme și astăzi în creștinism, sunt probleme foarte multe. Sunt nemulțumiri. De multe ori, prin religie, mulți lideri au oprimat pe ceilalți, au profitat de ceilalți. Nu contestăm aceste fapte istorice, care se pot dovedi, istoric vorbind. Însă, nu religia în sine, ca și concept, este greșit. Nu. Ci folosirea greșită acestui lucru. De aceea nu renunțăm la un lucru bun doar pentru că cineva l-a folosit greșit.
Aș vrea să mai rămânem puțin la aspectul acesta. Falsul religios îl face pe credincios vulnerabil pentru că își însușește elemente absolut nebiblice și lucrurile acestea îl îndepărtează până la urmă de esența Evangheliei. Samaritenii repudiaseră centrul cultic al lui Dumnezeu, Ierusalimul. Repudiaseră templu, două treimi din cuvântul scris al lui Dumnezeu, mai mult chiar făcuseră o schimbare importantă în textul Pentateuhului. Și toate lucrurile acestea i-au făcut vulnerabili în fața falsului religios. Ce dovadă avem noi în acest sens? Că facem afirmații, dar trebuie să și dovedim.
Da, e adevărat că nu toți acceptă că nerespectarea întru totul a instrucțiunilor lui Dumnezeu pe care le avem în Sfânta Scriptură ne expune unui pericol destul de serios. Dacă ne referim la strigla samariteni, aici descoperim un lucru foarte interesant. În cetate, fapte 8:9, în cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu luare aminte și ziceau: aceasta este puterea lui Dumnezeu care se numește Mare. Îl ascultau cu luare aminte pentru că multă vreme îi umise cu vrăjitorile lui. Este foarte interesant, cum se poate ca un popor care avea Pentateuhul, cele 5 cărți ale lui Moise, unde avem și lege morală, unde avem și anumite interdicții în privința unor practici nepotrivite, cum se poate ca aceștia să fie manipulați de un astfel de om, de un vrăjitor, practic, Simon Magul numit. Acest lucru ne arată ce înseamnă să îndepărtezi sau să neglijezi revelația lui Dumnezeu. Era clar că samaritenii au devenit vulnerabili încă din momentul în care ei au zis: domnule, nu Ierusalimului, chiar dacă e adevărat că aici putem să găsim greșeli comune și de o parte cealaltă la nivelul relației, dar când vorbim de fundamentele religiei, ei au neglijat cu totul profeții care instruiau poporul în foarte multe detalii. Și este foarte interesant, dacă ne uităm încă din vremea lui Ilie, când a fost trimis în zona Samariei, la Sarepta, unde era acea văduvă care să-l hrănească după porunca lui Dumnezeu, și Elisei are, este interesant că era privit ca omul lui Dumnezeu și în Samaria. că femeia când spune acest lucru, ea nu spune așa doar că doar ea știa, mai mulți.
Deci așa îi se adresează omul al lui Dumnezeu.
Și nu doar în Samaria, atunci când Ilie vrea să renunțe la slujba așa, așa după depresia sa din Tempra 19, i-a spus Dumnezeu, pune pe Ben-Hadad, împărat al Siriei, pe Jehu al Israel și pe Elisei în locul tău. Păi asta, că puteau să-mi spune asta, Ilie, păi ce treabă ai tu cu noi? Ce legătură ai tu cu noi? Și cu ce autoritate vii tu să ne pui pe noi, să mă pui împărat? Dar faptul că n-au comentat aceștia, arată că ei acceptau rolul profetului, vorbind de Siria, da? Siria și Samaria era între Siria și Israel. Și clar că și Samaria era prins în acest rol profetic. Mă întreb de ce, dacă avea de face cu un oficiu profetic recunoscut de popoare și samaritenii erau recunoșteau într-o câtva, de ce n-au acceptat și pe celălalt profet sau ce au scris ei mai departe? Pentru că dacă ar fi acceptat revelația completă a lui Dumnezeu, așa, atât cât era pentru timpul lor, vorbind de o relație progresivă, da? Profet după profet, cumva adăugat la revelația scrisă, ei n-ar mai fost înșelați atât de ușor. Ce se întâmplă cu Simon Magul este o dovadă a ce înseamnă neglijarea, fie cu bună știință sau fie prin neglijență, a cunoașterii pe care trebuie să o ai din cuvântul lui Dumnezeu. Și este o lecție foarte mare pentru foarte mulți. Când vorbim de închinare, nu e suficient doar să te mulțumești cu o parte a revelației, doar să crezi că sinceritatea e suficientă pentru a te păzi de tot ce înseamnă rău. Nu, sinceritatea nu e suficientă. Acești oameni din mare nu sunt bănuiți care au fost nesinceri. Nici pe departe. Nu sunt bănuiți că, eu știu, ar fi făcut ceva rău și ar fi creat o religie doar pentru a le conveni lor. Nu. Dar au neglijat revelația. Nu ni se spune atunci când Domnul Hristos a evangelizat acele zone din Samaria, nu ni se spune că era atunci Simon Magul. Poate că Simon Magul a intervenit între acel moment și acest moment al lui Filip. Deci vorbind de o chestiune foarte recentă, ceea ce e interesant, cumva Satana a și dorit să contrafacă sau să contracareze venirea Evangheliei în Samaria, pentru că ce a făcut acolo Hristos cumva a fost o pregustare și Satana știa foarte bine ce se va întâmpla dacă va veni biserica acolo și va evangheliza, că va scăpa de sub controlul lui o întreagă zonă. De aceea Simon Magul a fost un agent luciferic clar, adică nu ne îndoim, dar faptul că au fost vulnerabili și au cedat, erau uimiți de el. Pe când dacă ar fi avut revelația, domnule, asta nu este, n-are cum să fie de la Dumnezeu. O numeau puterea lui Dumnezeu care este mare. Adică vorbim deja de o gândire destul de sincretistă la samariteni, ceea ce este un pericol.
Vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală, dar în câteva minute, dragi prieteni, revenim pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Thank you. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim și astăzi și în această parte despre evangelizarea Samariei și apoi vom intra și în o altă povestire, cea privitoare la botezul famenului etiopian. Domnule pastor, am urmărit până acum în studiul nostru două povestiri importante, și anume istoria diaconului Ștefan, care constituie un pas important în desprinderea creștinismului de iudaism, și istoria diaconului Filip, adică un pas important în evangelizarea Samariei. Ce aș vrea să înțelegem e în ce fel sunt complementare lecțiile acestor două povestiri, pentru că ele vin să ne ofere niște lecții.
Este foarte clar că cele două povestiri, sau mă rog, istorii relatate, că au fost fapte reale, au un rol complementar și nu au fost relatate doar pentru a ni se spune cum se desfășura viața bisericii. Nici pe departe, au un rol bine definit. În primul rând vorbim de o înțelegere a unei revelații progresive. Dumnezeu vrea să ne învețe un lucru, cel puțin când vorbim de Ștefan, el dorea să ducă poporul și era în sobor să-l învețe să accepte mai mult decât știau ei, să meargă în pas cu Dumnezeu, cum se spune. Adică Dumnezeu era gata să-i mute într-o nouă etapă a istoriei mântuirii, etapă foarte importantă, dar din nefericire încăpățânarea evreilor i-a împiedicat să meargă în pas cu Dumnezeu. Filip, pe de altă parte, vrea să ne învețe un adevăr foarte important, și anume relevanța istoriei mântuirii. Adică samaritenii nu trebuia să fie detașați sau nu se puteau detașa de istoria mântuirii, care era bine fundamentată în cuvântul lui Dumnezeu. Deci vorbim pe de o parte de a merge în pas cu Dumnezeu, de a nu rămâne ancorat în niște etape, exact ca și când vrei să treci un pod. Nu poți rămâne pe pod tot timpul. Podul este o trecere. E o trecere spre o destinație bine definită. Podul în sine nu e destinația. Cumva aceștia au rămas într-o religie ceremonială care era o trecere către Hristos, dar au rămas cantonați pe trecere și n-au atins obiectivul. Dar samaritenii trebuia să învețe că o religie profundă se întemeiază pe un trecut istoric, și vorbim de istoria mântuirii. Nu vorbim de o istorie tradiționalistă, vorbim de istoria mântuirii biblice, și că trebuie să renunțe la mulți ani de conflict între ei și Ierusalim, astfel încât religia creștină să fie mult mai ancorată în istoria biblică. Da, sunt două lecții complementare pe care, dacă le-am înțelege pe deplin și astăzi, să înțelegem valoarea istoriei mântuirii, să înțelegem faptul că Dumnezeu nu este dependent de o etapă istorică în dezvoltarea bisericii și că trebuie să mergem în pas cu Dumnezeu. Dar această mergere în pas cu Dumnezeu trebuie să fie făcută doar la îndemnul Lui, să nu mergem cu pas înaintea Lui, pentru că au fost și astfel de cazuri când oamenii au încercat să meargă înainte, să schimbe ceva sau să schimbe Scriptura, când de fapt Dumnezeu n-a poruncit. Dar sunt două lecții foarte importante și cred că creștinismul a avut succes, cel puțin în primă instanță, pentru că au urmat cele două lucruri. Au fost ancorați în istoria biblică, dar au mers în pas cu Dumnezeu și Duhul Sfânt chiar le spunea ce să facă, ce să nu facă, și lucrul ăsta a fost foarte important.
Facem un pas mai departe în studiul celei de-a doua secțiune a cărții Faptelor Apostolilor. Urmează o nouă istorie, o nouă povestire a unui fapt real. Care este cadrul acestei povestiri?
Păi se pare că ne depărtăm puțin de contextul Ierusalimului. Vorbim aici de un etiopian, un famen. Se pare că era un om cu vază, cu putere, cu mare putere, un fel de prim-ministru al împărătesei Candace a Etiopiei. Și acesta, ni se spune că a venit la Ierusalim ca să se închine. Se pare că era fie un prozelit, fie un închinător la Dumnezeu, un temător. Poate era un prozelit. Dacă a venit la Ierusalim, înseamnă că a venit în acea perioadă de sărbători. Și în acest context spune Scriptura că Filip l-a întâlnit pe etiopian. Acum, iar dacă sunt situații când persoane neiudaice veneau la Ierusalim să aducă jertfe din respect față de divinitatea lui Israel, dar nu totdeauna din convingere. Dar se pare că acest famen a venit din convingere, adică n-a venit așa doar pentru complezență. El e foarte posibil să fost un prozelit, cineva care, sau un temător de Dumnezeu, care cunoștea pe Dumnezeu cumva și îi plăcea Dumnezeul lui Israel. Este interesant că acest lucru nu este singular. Ideea de cunoașterea lui Dumnezeu sau a unui Dumnezeu creator este prezentă și la mari filozofi, cum a fost Platon, Aristotel, adică au fost oameni destul de sătui de politeismul care n-avea nicio logică și mulți au înțeles că avem de-a face cu un singur Dumnezeu care a creat tot universul și pe acesta căutau. Bineînțeles că unii l-au căutat într-o manieră pur filozofică, pentru alții era doar un Dumnezeu filozofic, însă clar că acest famen era un om care gândea, știa foarte bine și găsim acest lucru, chiar Sutașul Roman, care era un om totuși cu autoritate, găsim în Evanghelia acest lucru, oameni care se închinau lui Dumnezeu și care, Corneliu este un exemplu de asemenea, care începeau să vadă o diferență între templul din Ierusalim și templele păgâne, fără imagini, fără nimic. Adică să observi un templu fără imagini, fără statui, ce fel de religie asta, când toate religiile politeiste aveau reprezentări ale zeilor. Aceștia nu aveau. Și înțelegeau în ultima instanță că Dumnezeul lui Israel, Iahve, este un Dumnezeu transcendent, un Dumnezeu care nu poate fi limitat, nu poate fi coborât la o reprezentare, pentru că orice reprezentare era prea mică pentru a-L descrie pe Dumnezeu. Prin urmare, erau atrași de acest Dumnezeu care este mai presus de orice reprezentare și lucrul acesta cumva a creat un nume bun printre neamuri. La un moment dat, chiar spune Scriptura că Moise e citit în fiecare cetate, spunea Ștefan. Adică sunt oameni, nu Ștefan, în Fapte 15 spunea acest lucru, Iacov spunea. Și se pare că unde erau sinagogi prin mai multe cetăți și dacă erau și sinagogi mai puternice, erau oameni care erau marcați de acest profil divin, care era total diferit de ceilalți și era atractiv. Însă acest famen este foarte posibil să fi fost un om dedicat lui Dumnezeu.
De faptul că famenul etiopian citea un exemplar din cartea lui Isaia pe drumul său de întoarcere către Etiopia, la regina lui, ne spune ceva, ne spune un lucru important, că mai existau încă un element al mărturiei credinței iudaice, mai important decât templu, și acesta nu putea să fie decât Biblia, pentru că Biblie citea el în momentul în care citea surul cărții lui Isaia. Și așa a ajuns famenul acesta la adevăr. Vă rog să ne prezentați lucrul acesta.
Este foarte interesant această trecere de la probleme care țin de templu la Scriptură. Și cred că aici este un moment crucial în ce înseamnă credința creștină, când un străin care se închină vine de la Ierusalim, de la templu, vine, Scriptura este aici în prim plan. E clar că acest om își cumpărase Scriptura pentru sine, erau suluri, nu era toată Scriptura, nu era codex acum încă. Unii cercetători mai pedea că în vremea, încă din vremea lui Hristos, multe familii puteau să-și procure anumite cărți ale Bibliei, dar de regulă erau foarte rare totuși.
Și
erau
scumpe.
Limitate la sinagogi, adică erau oameni săraci, erau destul de mulți scripți, dar nu erau scrise pentru omul de rând în special. Cel mult poate să spunem prin Israel, oamenii mai puteau face rost de astfel de copii, dar, mă rog, de regulă la sinagogă. Acest lucru ne învață câteva aspecte. În primul, sinagoga este un factor de educație puternic în Israel și în diaspora, pentru că Scriptura se citea în sinagogă, se interpreta în sinagogă și, în special, băieții erau instruiți în sinagogi. Iar când vorbim de persoane gen famine sau alții care aveau de face cu Scriptura, automat că aveau legături și cu sinagoga. Nu știm în ce măsură în Etiopia era o sinagogă, nu avem informații, cel puțin n-am studiat până acum acest aspect. Dar Scriptura ca element, nu doar de instruire, dar ca și cuvânt al lui Dumnezeu, este foarte importantă. Pentru că până acum, dacă vorbim de templu, el nu mai avea niciun rol. Învățăm, Ștefan a spus acest lucru, nu avea niciun rol, dar Scriptura a rămas autoritativă. Asta e foarte interesant. Și nu e o întâmplare că mai multe zone, vorbind de Alexandria în Egipt, vorbind de zona asta unde erau puternice comunități iudaice, exista acest rol al Bibliei foarte important. Septuaginta era deja tradusă. Și existau, mai ales că mulți evrei din diaspora, care s-au născut în diaspora, nu mai știau ebraica. Și traducerea Scripturii în limba greacă, comună pentru cei din diaspora, a fost un moment de renaștere, de revitalizare a iudaismului, chiar dacă era elenistic, dar era totuși iudaism.
Și trebuie să observăm un lucru, că în foarte multe situații, în epistole, în discuțiile apostolilor, ei citează din Septuaginta.
Da, cumva citată jumătate de jumătate, dar nu fac o clasificare calitativă între textul masoretic și Septuaginta, nici pe departe, nu. Dacă ei citează și de acolo și de acolo și sunt lucruri dovedite, le poți verifica cu textul grecesc cel puțin, descoperi că apostolii acordau aceeași importanță și textului masoretic și Septuagintei. Acest lucru e foarte important. Prin urmare, găsim foarte mulți, avem exemple de temători sau cucernici, vânzătoare de purpură din Tiatira, Corneliu, am amintit, Lidia din Filipi, Tit Iust din Corint, au ajuns să creadă în Dumnezeu pentru că au avut acces la Scriptură, au avut contact cu sinagoga și îl știau deja și apoi au cunoscut creștinismul și l-au aflat pe Hristos. Dar lucrul acesta e foarte important. Descoperim foarte, foarte clar că Biblia are un rol, avea un rol și trebuie să aibă un rol central în educare. Iudaismul, fiind conștient că Dumnezeu este singurul Dumnezeu, a devenit, să spunem, prima religie misionară din lumea mediteraneană. Cealaltă religie se mulțumeau dacă cineva se convertește pe teritoriu, să fie convertit. Dar iudaismul și-a propus să convertească oameni și a și reușit în foarte multe situații, acei prozeliți sau temători de Dumnezeu. Și nu putem spune că acest lucru nu a slujit și bisericii creștine, pentru că întâlneau un teritoriu deja familiar. Era Scriptura și nu era important decât să demonstrezi că Hristos este împlinirea profețiilor din Vechiul Testament. Și ușura foarte mult activitatea lui Pavel, care a mers prin zona acelea.
Ce constatăm în momentul în care citim textul? Că etiopianul a pornit de la curiozitatea de a înțelege ce scrie în cartea lui Isaia, iar Filip i-a oferit o explicație, dar când vorbim de lucrurile acestea ne referim la un palier strict intelectual. Și totuși, ce l-a determinat pe etiopian să ceară să fie botezat?
Este foarte clar că pasajul din care citea etiopianul Isaia 53 nu a fost o întâmplare. Faptul că Filip ar fi trebuit să-i predice pe Hristos, care este Mântuitorul, faptul că famenul citea tocmai din Isaia 53, un capitol destul de cunoscut, care vorbea despre Hristos nu doar ca o simplă profeție, ce va face Hristos, chiar vreau să citesc cât puțin, el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Mă rog, să mai arunc pasajul și normal că famenul s-a gândit, de așa a fost întrebarea, despre cine vorbește prorocul sau despre altcineva. Și a fost cârligul, să spunem, potrivit ca Filip să-i prezinte pe Hristos. Acest om deja se închinea lui Dumnezeu. Deci nu avea nevoie de o lecție preliminară să-i arate că Dumnezeu, Iahve, este Dumnezeul Creator. Nu, deja știa acest lucru. Dar avea nevoie să facă un salt mai departe, un pas mai departe și să vadă în Iisus Hristos ca fiind mielul lui Dumnezeu și Mântuitorul. Și în acest context, în momentul în care Filip îi vorbește despre acest lucru, cumva este reacția automată a unui om, că el este Mântuitorul. El era, dacă era un prozelit, el trebuia să facă parte din biserica creștină și cerința era foarte clară. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Adică omul, bănuiesc că i s-a explicat acest lucru de a ceru botezul, pentru că dacă nu i s-a explicat, nu să-l ceară așa. Și a cerut botezul, adică el chiar dorea să se identifice cu biserica creștină, să facă parte a bisericii creștine și acest lucru e extraordinar. Adică mi-a plăcut foarte mult cum Duhul Sfânt îl conduce pe Filip, totul e condus de Duhul Sfânt. Pe mine mă încântă acest lucru și cred că atunci când vorbim de convertire, Aici trebuie foarte mulți dintre noi să înțelegem o lecție atât de simplă, dar atât de importantă. Nu noi îl convertim pe om. Pentru că dacă încercăm prin argumente extraordinare să-l convertim pe om, poate că reușim. Dar așa cum spunea Hristos, nu faceți decât din el un tovarăș de credință sau prozelitos în limba greacă. Nu. Duhul Sfânt convertește. Dacă ne uităm, Filip a fost dus de Duhul și când l-a auzit vorbind, citind din Isaia, a fost cumva, cum se spune, mingea la fileu. Ce altceva mai vrei când un om citește din Scriptură, deci este receptiv la Scriptură și citește din un pasaj care îți oferă lecția de pe dat. Și în acest context, famenul spune foarte clar, uite apa... Ce mă împiedică să fiu botezat?
Ce mă împiedică să fiu botezat? E foarte interesant pentru că mă gândesc la dialogul acesta prin cuvintele lui Pavel care spune credința vine prin auzire și auzirea vine din cuvântul lui Dumnezeu. Lucrurile sunt foarte, foarte profunde aici. Biblia este scrisă prin revelația lui Dumnezeu și prin inspirația lui Dumnezeu. Cel care o citește după ce a auzit și ia cartea în mână ca să înțeleagă el însuși, primește iluminare de la Dumnezeu. Prin ce? Prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a inspirat-o, Duhul Sfânt te iluminează să o înțelegi.
Da, clar, și Epistola către Evrei ne spune foarte clar că acest cuvânt este viu și lucrător. Este viu și lucrător, adică dacă este cuvântul lui Dumnezeu, așa cum cuvântul la început era creator și cuvântul lui Dumnezeu este creator. În noi se naște credința. Aici îmi place mult că autorul, cineva spunea că Scriptura este singura carte al cărei autor este lângă tine când o citești. Dacă citești Scriptura și pregătiți să primești din partea lui Dumnezeu mesaj, solie, automat că Scriptura, Duhul Sfânt te ajută nu doar în înțelegerea mesajului, ci în a-l interioriza, a-l aplica în viață, a-l dori să fie partea vieții tale și putem să spunem că atunci apare nașterea din nou, începe nașterea din nou.
Domnule pastor, de la aceste evenimente pe care ni le-ați relatat, ni le-ați explicat, au trecut 2000 de ani. Creștinismul și iudaismul în timpul acesta s-au desprins definitiv. Ele sunt două religii de sine stătătoare. Care este esența diferenței dintre cele două religii? Pentru că trebuie să ținem totuși cont că Vechiul Testament este un numitor comun, le este comun amândurora.
Da, că iudaismul practic nu are de oferit nicio evanghelie lumii. A rămas o religie bazată pe etică, consideră că mântuirea poate fi prin viața morală, oricum legalismul a rămas baza, fundamentul religiei iudaice și practic astăzi nu mai are un răspuns satisfăcător. Adică legalismul acum este baza pentru foarte multe religii sau baza multor religii orientale, de exemplu, legalismul. Când vorbim de creștinism, găsim și aici pericole, o decadență. Vorbim de reintroducerea preoției în închinarea sa, lucru pe care Scriptura nu-l mai prevede. Vorbim de schimbarea bisericii în templu, ceea ce nu este indicat. Vorbim de introducerea Euharistiei. Preotul îl jertfește pe Hristos la fiecare euharistie. Când Epistola către Evrei spune că El a murit o singură dată pentru păcatele noastre, este foarte clar acest lucru. Și în acest context, deși creștinismul fundamental are această idee că Hristos e jertfa și prin jertfa Lui suntem iertați, ceea ce iudaismul nu are, în același timp ideea de a avea și aici preot, mai ales că preoția s-a împărțit în trei, au fost diaconii, preoții hirotoniți și, mă rog, episcopii și mai departe avem episcopul de Roma, sau, dacă vorbim de zona ortodoxă, sunt biserici autocefale, dar avem episcopatul, putem să mergem pe ideea că sunt doi mari preoți. Acum, avem un mare preot în cerul și unul pe pământ, nu prea... Nu funcționează acest lucru. De aceea, deși iudaismul este în afara sistemului jertfei, adică Hristos nu mai, pentru ei nu există decât o figură istorică și un accident în teologia iudaică, creștinismul este la fel de decăzut. Am putea spune că e mai decăzut pentru că a avut deja lumina și a picate rece în aceste lucruri și dacă nu va face o schimbare fundamentală, adică să renunțe la aceste lucruri, să se întoarcă la teologia simplă, nou testamentală, având ca bază și Vechiul Testament, bineînțeles, atunci e o problemă. Cred că dacă nu se transformă fundamental după structura nou testamentală, nu mai putem vorbi de o biserică creștină, vorbim de, mă rog, e o altă formă, dar nu mai poate fi creștină cristică.
Se ocupă mai mult de aspecte sociale.
Da, da.
Pastor, ne oprim aici pentru astăzi, pentru că timpul ne alungă, dar ne întâlnim peste o săptămână.
Sigur.
La un nou studiu din Cartea Faptelor Apostolilor și vă mulțumim. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii. Și până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!